BC Media Thailand ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยดูอาจารย์วิชัยโอดชงขัน
สวัสดีครับพระธรรมปฐมกาลบทที่3เรามาดูกันต่อนะครับบทที่3ข้อ8ข้อ9ข้อก่อนหน้านั้นก็เป็นเรื่องของมนุษย์ที่แพ้การทดลองข้อ8ข้อ9บอกว่าเวลาเย็นวันนั้นเขาทั้งสองได้ยินเสียงพระเจ้าเสด็จดำเนินอยู่ในสวนชายนั้นกับภรรยาก็หลบไปซ่อนตัวอยู่ในหมู่ต้นไม้ในสวนนั้นให้พ้นจากพระพักพระเจ้าพระเจ้าทรงเรียกชายนั้นและตรัสถามเขาว่าเจ้าอยู่ที่ไหนศาสนาอาจแยกเราจากพระเจ้าก็ได้ไปทำพิธีกรรมทางศาสนาที่บวชวันอาทิตย์นะครับสิ่งเหล่านี้ถ้าใจเราอยู่ตรงข้ามนะครับการไปศาสนานี่อาจจะเป็นการปกปิดหรือบอกให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมอะไรก็แล้วแต่นะแต่จริงๆนี่อาจจะห่างจากพระเจ้าก็ได้นะครับเหมือนกับเรื่องนี้นะครับอาดัมได้ทำบาปได้หลงหายและพระเจ้าก็แสวงหาเขานะครับไม่ใช่มนุษย์แสวงหาพระเจ้าพระเจ้าแสวงหาเขาบทที่10ข้อ10ถึง12นะครับชายนั้นทูลว่าข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในสวนก็เกรงกลัวเพราะข้าพระองค์เปลือยกายอยู่จึงได้ซ่อนตัวเสียพระองค์จึงตรัสว่า ใครเล่าบอกเจ้าว่าเจ้าเปลือยกายเจ้ากินผลไม้ที่เราห้ามมิให้กินนั้นแล้วหรือชายนั้นทูลว่าหญิงที่พระองค์ประทานให้อยู่กินกับข้าพระองค์นั้นส่งผลไม้นั้นให้ข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงรับประทานสังเกตชายคนนี้หรืออาดัมนะครับไม่ได้สารภาพว่าตนได้ทำอะไรไปคือไม่ได้สารภาพบาปสิ่งสำคัญไม่ใช่เขาโทษผู้หญิงสิ่งสำคัญคือเขาไม่ได้สารภาพว่าเขาได้ทำอะไรไปเขาไปโทษนะโทษหญิงข้อ13พระเจ้าตรัสถามหญิงว่าเจ้าทำอะไรไปหญิงนั้นทูลว่างูล่อลวงข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงได้รับประทานแน่โทษปันไปโทษกันมาเป็นงูกินหางแผนการของพระเจ้าสำหรับอนาคตชายคนนี้ซึ่งพระเจ้าได้สร้างได้ทิ้งพระองค์และพระเจ้าก็ต้องการจัดการกับเขาและต้องลงโทษเขาด้วยนะครับตามกฎข้อ14ครับพระเจ้าจึงตรัสแก่งูว่าเพราะเหตุที่เจ้าทำเช่นนี้เจ้าจะต้องถูกแสกถูกสาปแช่งมากกว่าสัตว์ใช้งานและสัตว์ป่าทั้งปวงจะต้องเลื้อยไปด้วยทองและต้องกินผงคลีดินจนตลอดชีวิตงูแต่ก่อนนี้ไม่ได้เป็นสัตว์เลื้อยคลานอย่างที่เราเห็นในตอนนี้ครับพระเจ้าลงโทษพระเจ้าประกาศการพิพากษาต่อซาตานซึ่งมีผลอย่างมากต่อมนุษย์ขอสนับสนุนให้คุณผู้ฟังนี้ท่องข้อต่อไปนี้และข้อนี้อาจจะเป็นข้อที่เราต้องจำให้ได้นะครับข้อนี้เป็นคำพยากรณ์แรกถึงการเสด็จมาของพระเมสสิยาผู้ช่วยพระผู้ไถ่ข้อ15บอกว่าเราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกันทั้งพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์ของเขาด้วยพงพันธุ์ของหญิงจะทำให้หัวของเจ้าแหลกและเจ้าจะทำให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำเราจะให้เจ้าอันนั้นคือซาตานกับหญิงนี้เป็นศัตรูกันทั้งพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์ของเขาด้วยพงพันธุ์ของหญิงนั่นคือพระคริสต์จะทำให้หัวของเจ้าแหลกและเจ้าจะทำให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำนี่เป็นคำพยากรณ์แรกในพระคัมภีร์นะครับเรื่องที่เด่นในตอนนี้ไม่ใช่ชัยชนะในตอนท้ายแต่เป็นการต่อสู้ที่ยาวนานข้อนี้เปิดเผยความจริงว่ามีการต่อสู้ที่ใช้ระยะเวลาที่ยาวนานระหว่างดีและชั่วมืดกับสว่างธรรมะกับอธรรมพระเจ้ากับซาตานนี่คือเรื่องที่เราจะพบในพระคัมภีร์ที่เหลือต่อไปองค์พระเยซูได้ตรัสเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้นี้เอาไว้นะครับในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ44พระองค์ตรัสว่าท่านทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือมารและท่านใคร่จะทำตามความปรารถนาของพ่อท่านมันเป็นผู้ฆ่าคนตั้งแต่ปฐมกาลและไม่ได้ตั้งอยู่ในสัจจะเพราะมันไม่มีสัจจะเมื่อมันพูดเท็จมันก็พูดตามสันดานของมันเองเพราะมันเป็นผู้มุสาและพ่อของการและเป็นพ่อของการมุสามารคือซาตานองค์พระคริสต์ได้แยกความแตกต่างระหว่างบุตรของพระเจ้าและบุตรของซาตานพระธรรมยอห์นยังบอกถึงการต่อสู้นี้ในพระธรรม1ยอห์นบทที่3ข้อ10ว่าดังนี้แหละจึงเห็นได้ว่าผู้ใดเป็นบุตรของพระเจ้าและผู้ใดเป็นลูกของมารคือว่าผู้ใดที่ไม่ได้ประพฤติชอบและไม่รักพี่น้องของตนผู้นั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้ามีการต่อสู้ระหว่างธรรมะและอธรรมพระเจ้าและซาตานเป็นระยะเวลายาวนานกว่าจะถึงชัยชนะสุดท้ายนะครับนี่ก็เป็นบทเรียนว่าเราทุกคนนี้ต้องพบกับการทดลองและต้องเอาชนะในสงครามชีวิตก่อนที่พระคริสต์มานะครับชัยชนะมาจากการเชื่อฟังในความเชื่อหลังจากที่พระองค์มาเนี่ยเราต้องอยู่ในพระองค์โดยความเชื่อการได้รับความรอดหมายความถึงการอยู่ในพระคริสต์มนุษย์เป็น1ใน3ของสิ่งที่พระเจ้าสร้างนะครับสัตว์มนุษย์และทูตสวรรค์สัตว์ไม่มีทางเลือกแต่มนุษย์และทูตสวรรค์มีทางเลือกมนุษย์ได้เลือกและเขารับผิดชอบต่อการตัดสินใจที่เขาได้ทำการเลือกสมัยนี้เป็นยุคเสรีภาพนะครับใช้เสรีภาพยังไงก็ได้แต่เสรีภาพต้องคู่กับความรับผิดชอบมาสังเกตดูนะครับพงพันธุ์ของหญิงวลีนี้ใช้พงพันธุ์ของหญิงไม่ใช่บอกว่าพงพันธุ์ของชายตอนนี้ครับอย่างน้อยแน่ถึงการกำเนิดจากหญิงพรหมจารีของพระคริสต์เมื่อพระเจ้าเข้าไปในสวนมองหามนุษย์พระองค์ตรัสว่าเจ้าอยู่ที่ไหนนะครับความรอดคือพระเจ้าแสวงหามนุษย์แต่มนุษย์หนีจากพระเจ้าและพระองค์เรียกเขาว่าเจ้าอยู่ที่ไหนดร. W. Griffin Thomas บอกไว้ในหนังสือที่ท่านเขียนว่ามาเป็นการทรงเรียกของความยุติธรรมของพระเจ้าซึ่งไม่สามารถมองข้ามความบาปมันเป็นการทรงเรียกของความโศกเศร้าของพระเจ้าที่โศกเศร้าเพื่อคนบาปเป็นการทรงเรียกของความรักของพระเจ้าที่เสนอการไถ่บาปให้แก่มนุษย์นะครับทั้งหมดที่เรามีในข้อนี้คือพระสัญญาของพระผู้ช่วยให้รอด ซึ่งจะเสด็จมาการแสวงหามนุษย์ของพระเจ้านั้นปรากฏอยู่ตลอดพระคัมภีร์ทั้งเล่มอาจารย์เปาโลเขียนไว้ว่าไม่มีคนที่เข้าใจไม่มีคนที่แสวงหาพระเจ้าจากพระธรรมโรมบทที่3ข้อ11อีกครั้งนะครับพระคริสต์ตรัสว่าท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายจากพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ16และเราสามารถบอกเหมือนกับท่านยอห์นว่าเรารักเพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนจากพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อ19ตลอดพระคัมภีร์ทั้งเล่มนะครับพระเจ้าแสวงหามนุษย์และพระองค์เสนอความรอดอุนิงายทางสวรรค์แก่มนุษย์และระหว่างนี้ครับจะมีการต่อสู้อันยาวนานเกิดขึ้นข้อ16พระองค์ตรัสแก่หญิงนั้นว่าเราจะเพิ่มความทุกข์ลำบากขึ้นมากมายในเมื่อเจ้ามีครรภ์และคลอดบุตรถึงกระนั้นเจ้ายังปรารถนาสามีและเขาจะปกครองตัวเจ้านี่คือการลงโทษหญิงคลอดลูกออกมาได้กับแต่ต้องเจ็บปวดอย่างไรก็ตามเจ็บปวดยังไงก็ยังยินดีที่จะมีครอบครัวความยินดีมาอย่างโลกและสืบทอดทางครอบครัวมนุษย์ได้มาทางความเจ็บปวดครับข้อ17ถึงข้อ19พระองค์จึงตรัสแก่อาดัมว่าเพราะเหตุเจ้าเชื่อฟังคำพูดของภรรยาและกินผลไม้ที่เราห้ามแผ่นดินจึงต้องถูกสาปเพราะตัวเจ้าจะต้องหากินบนแผ่นดินด้วยความทุกข์ลำบากจนตลอดชีวิตแผ่นดินจะให้ต้นไม้และพืชที่มีน้ำแก่เจ้าและเจ้าจะกินพืชต่างๆของทุ่งนาเจ้าจะต้องหากินด้วยเหงื่ออาบน้ำจนเจ้ากลับเป็นดินไปเพราะเราสร้างเจ้ามาจากดินเจ้าเป็นผงคลีดินและจะต้องกลับเป็นผงคลีดินดังเดิมนี่คือการลงโทษชายความตายมาถึงมนุษย์ความตายคืออะไรครับอันนี้มีตายหลายส่วนนะครับความตายนี่ฝ่ายกายคือการแยกออกจากคนนั้นวิญญาณและจิตใจออกจากร่างกายไปพระธรรมปัญญาจารย์บทที่12ข้อ7บอกว่าและผงคลีกลับไปเป็นดินอย่างเดิมและจิตวิญญาณกลับไปสู่พระเจ้าผู้ประทานให้เราให้มานั้นตายนะครับเราตายร่างกายก็เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นดินในที่สุดนะครับมนุษย์ก็ต้องรายงานต่อพระเจ้าไม่ว่าเขาจะขึ้นสวรรค์หรือลงนรกรอดหรือไม่รอดก็แล้วแต่ครับเขาก็ต้องรายงานต่อพระเจ้าคืออยู่ต่อพระพักพระเจ้าแต่ว่าสำหรับอาดัมนะอาดัมไม่ได้ตายในวันที่เขากินผลไม้นั้นเขาไม่ได้ตายฝ่ายกายนะครับอายุของเขานี่900กว่าปีประเด็นคือว่าเขาตายฝ่ายวิญญาณทันทีที่เขาไม่เชื่อฟังตายฝ่ายวิญญาณทันทีที่ไม่เชื่อฟังถูกแยกออกจากพระเจ้าไปความตายนะครับคือการแยกออกฝ่ายกายฝ่ายวิญญาณอาดัมนี่ตายฝ่ายวิญญาณนะครับถูกแยกออกจากพระเจ้าไปฝ่ายกายจะตายนั้นอายุของเขา900กว่าปีครับการแยกออกคือความตายเมื่ออาจารย์เปาโลเขียนถึงชาวเอเฟซัสนะครับท่านเขียนว่าท่านตายในการละเมิดและการบาปอาจารย์เปาโลไม่ได้หมายความว่าพวกเขาได้ตายฝ่ายกายแต่พวกเขาได้ตายฝ่ายวิญญาณได้แยกจากพระเจ้าในอุปมาเรื่องบุตรน้อยหลงหายครับองค์พระคือได้ตรัสถึงเด็กชายคนหนึ่งซึ่งหนีพ่อเมื่อกลับมานะครับพ่อบอกกับลูกคนโตว่าลูกของเราคนนี้ตายแล้วแต่กลับเป็นอีกหายไปแล้วแต่ได้พบกันอีกจากพระธรรมลูกาบทที่15ข้อ24ตายเขาตายแล้วไม่ใช่ฝ่ายกายแต่ได้แยกจากบิดาแยกจากพระเจ้ามาถึงการตายมีเหตุการณ์ตอนหนึ่งนะครับเป็นคำตรัสขององค์พระเยซูคริสต์ในพระธรรมยอห์นบทที่11ข้อ25พระองค์ได้ตรัสกับมาธาว่าเราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตผู้ที่วางใจในเราก็ผู้ที่วางใจในเรานั้นถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีกครั้งครับตายหมายถึงการตายฝ่ายวิญญาณนั่นคือการแยกจากพระเจ้ามนุษย์ได้ตายฝ่ายวิญญาณเมื่อเขากินนั่นคือเหตุผลที่เขาหนีจากพระเจ้าและนั่นคือเหตุผลที่เขาใช้ใบมะเดื่อมาปิดกายครับการเสนอแนะหลักข้อชื่อของการไถ่ข้อ20ชายนั้นเรียกภรรยาของตนว่าเอวาเพราะนางเป็นมารดาของปวงชนที่มีชีวิตข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าคาอินและอาเบลเกิดในสวนเอเดนนะครับคาอินและอาเบลนี่เป็นลูกของทั้งคู่นะคืออาดัมกับเอวาลูกเนี่ยไม่ได้เกิดในสวนเอเดนตอนโดนไล่ออกไปแล้วเกิดขึ้นตอนหลังจากที่อาดัมและเอวาทำบาปข้อ21พระเจ้าทรงทำเสื้อด้วยหนังสัตว์ให้อาดัมกับเอวาสวมปิดกายสัตว์นั้นต้องตายนะครับจึงได้หนังสัตว์มาผมเชื่อว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของเครื่องบูชาและพระเจ้าได้ทำให้ชัดเจนแก่มนุษย์โป่งปฏิเสธใบมะเดื่อของพวกเขาแต่ทำเสื้อด้วยหนังสัตว์ให้พวกเขา และเมื่ออาดัมและเอวาออกจากสวนครับพวกเขาก็มองย้อนกลับไปที่เครื่องบูชาที่ต้องล้างเลือดนะเมื่อพวกเขาย้อนกลับไปเห็นสิ่งที่พระเจ้าให้โมเสสใส่ไว้ที่พระที่นั่งกรุณาในห้องอาภิสุทธิสถานเครูป2ตัวมองลงไปที่เลือดที่นั่นและนั่นคือทางสู่พระเจ้าคุณผู้ฟังครับมีบทเรียน4บทเรียนที่เราเห็นจากใบมะเดื่อและที่พระเจ้าสวมหนังสัตว์แก่พวกเขานะครับคืออาดัมและเอวาคือ1มนุษย์ต้องปกปิดอย่างเพียงพอเพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าไม่สามารถหาพระเจ้าโดยการทําดีของตนได้นะครับ2ใบมะเดื่อไม่เป็นที่ยอมรับมันเป็นสิ่งที่ทําเองพระเจ้าไม่ยอมรับสิ่งที่ทําเอง3พระเจ้าจัดเตรียมเครื่องปกปิดและ4เครื่องปกปิดจะได้มาจากชีวิตนะครับในกรณีของอาดัมคือสัตว์ต้องตายและสำหรับคริสเตียนนั้นหรือผู้เชื่อนั้นพระคริสต์ต้องสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเป็นพระผู้ไถ่ครับมนุษย์ต้องมีตัวแทนระหว่างเขากับพระพิโรธของพระเจ้าและนั่นคือเรื่องสำคัญที่เราต้องคิดเรื่องที่ยากที่สุดก็คือว่ามนุษย์จะยอมรับสภาพที่แท้จริงของตนต่อพระพักตร์ของพระเจ้าได้หรือไม่ความรอดมาถึงเราโดยการยอมรับว่าเราเนี่ยบกพร่องเราไม่สมบูรณ์นะครับนี่เป็นเรื่องยากแต่อย่างไรก็แล้วแต่ความรอดจะมาถึงได้เมื่อคนเรายอมรับว่าเราบาปต่อพระพักตร์ของพระเจ้าครับข้อ22ถึง24นะครับ3ข้อสุดท้ายและพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดมนุษย์มาเป็นเหมือนผู้หนึ่งในพวกเราแล้วโดยที่รู้สำนึกในความดีและความชั่วปัจจุบันอย่าปล่อยให้เขายื่นมือไปหยิบผลต้นไม้แห่งชีวิตมากินแล้วมีอายุยืนชั่วนิรันดร์เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงขับไล่เขาออกไปจากสู่เอเดนให้ไปทำไร่ทำสวนในที่ดินที่ถือที่ตัวถือกำเนิดมานั้นนะครับพระเจ้าให้มนุษย์มีชีวิต24พระองค์ทรงไล่ชายนั้นออกไปและทรงตั้งพวกเครูปทางด้านที่ตะวันออกแห่งสู่เอเดนและตั้งกระบี่เพลิงอันหนึ่งที่หมุนได้รอบทิศไว้เฝ้าทางที่จะเข้าไปสู่ต้นไม้แห่งชีวิตนั้นนี่ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้ามีเครื่องกีดขวางครับแต่หมายความว่าทางแห่งชีวิตได้เปิดสำหรับมนุษย์ให้มาหาพระเจ้าแต่ทางนั้นไม่ใช่ผ่านทางต้นไม้แห่งชีวิตแล้วความรอดต้องมาทางเครื่องบูชาและเมื่อมนุษย์ย้อนกลับไปเขาจะเห็นโลหิตบนเครื่องบูชานั้นครับจบบทที่3คุณผู้ฟังครับส่งมอบบทอธิบายให้ฟรีครับเขียนจดหมายถึงพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How toคู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทั้งไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086 522 9688
Tonight วังดูใหญ่โตแต่เหมือนมันคู่กันยังไงก็คงจะทำไม่ได้จะสวยงามแค่ไหนเหมือนไม่มีอยู่จริงใจมันเล็กแต่ปัญหาใหญ่ก้าวออกไปแต่ขามันสั่นกลัวจะผิดหวังจะพ่ายแพ้และเสียทุกอย่างไป
Thank you. ้ชิดพร้อมให้ฉันรักพระเยซูมากกว่าเดิมฉันเข้ามาเพียงปรารถนาใกล้องค์พระคริสต์ขอสถิตใกล้ชิดในใจYeah.